Luka sapita sambo. Tango Yesu asilisaki maloba oyo nyonso epai na batu, ye akendeki na Kaparanauma. Kuna kapiteni moko na Roma, azalaki na mosali oyo ye alingaki mingi. Mosali yango azalaki na malali pene pene na kokufa. Tango kapitene ayokaki sango na Yesu, ye atindaki bakumba mosusu na Bayuda na kosenga Yesu koya kobikisa mosali na ye. Bakumaki epai na Yesu, babandaki kosenga ye makasi koloba.
Motu oyo akukani po na kuzua, kosalisa na maboko na yo. Ye alingi mutinda na biso, pe ye penza atongaki ndako na losambo po na biso.
Boye Yesu akendeki elongo na bango. Tango ye akumaki pene pene na ndako, kapitene atindaki baninga koloba na ye.
Mokonzi, olembisani te, nazali motu pamba. Ekokani na yo te kokota na ndako na ngai. Mpo na yango, ngai penza na kokanaki te na kokuma epai na yo. Kasi, pesa bobele motindo, pe mosali na ngai akobika. Po ete ngai penza nazali se na bakonzi na ngai. Mpe nazali na basoda na se na mitindo na ngai. Soki nalobi na moko, kende. Mpe azali kokende. Soki nalobi na mosusu, yaka. Mpe ye azali koya. Soki nalobi na mosali na ngai, sala oyo. Mpe azali kosala yango.
Tango Yesu ayokaki maloba oyo, ye akamwaki po na yango. Ye apasanaki, alobaki na ebele ya batu oyo bazalaki kolanda ye.
Nalobi na bino, nasili kokuta kondima ndenge oyo moko te, ata kati na Israele.
Batu kapitene atindaki, bazongaki na ndako, mpe bazwaki mosali asili kobika malamu nyoso. Sima na yango, Yesu akendeki na vile Naina. Bayekoli na ye mpe ebele ya batu bakendeki elongo na ye. Tango ye akumaki na ekuke na vile, bazalaki komema ebembe na kokende na yango na lilita. Ezalaki mwana mobali moko pamba na mwasi oyo mobali na ye asili kokufa. Ebele ya batu ya vile bazalaki elongo na mwasi yango. Tango mokonzi Yesu amonaki mwasi yango, ye ayokaki mawa po na ye pe alobaki.
Olela te.
Sima yango Yesu akendeki pene pene pe abandaki sanduku. Batu na komema ebembe batelemaki. Yesu alobaki.
Elenge mobali, nalubi na yo, longwa na likolo.
Mokufi alongwaki, afandaki pe abandaki kosolola. Yesu apesaki ye na mama na ye. Batu nyonso babangaki, pe basanjolaki njambe koloba.
Nebi monene asili kobima kati na biso.
Balobaki mpe.
Nzambe asili kokuma na kobikisa batu na ye.
Kati na Yudaya nyonso pe na bisika pembeni nyonso, batu bayokaki sango na likambo Yesu asili kosala. Bayekoli na Yohane Mobatisi, basololaki na ye makambo nyonso, oyo Yohane abengaki batu mibale kati na bango, mpe atindaki bango epai na mokonzi, po na kotuna ye ete.
Ozali mutu oyo toyebi ete azali koya, soki esengeli tozela po na mususu.
Tango bakumaki epai na Yesu, balobaki na ye.
Yohane Mobatisi atindi biso na kotuna yo ete. Ozali mutu oyo toyebi akoya, soki tozela po na mususu.
Na tango yango penza, Yesu abikisaki batu mingi na malali, na batu na nzoto molito, pe batu na milimo mabe, pe afungolaki miso na batu mingi. Sima yango ye azongisaki maloba epai na bayekoli na Yohane Mobatisi.
Bokende kosolwa na Yohane Mobatisi, likambo bosili komona mpe bosili koyoka. Batu bakufeli miso bazali komona. Batu bakufeli makolo bazali kotambola. Batu na lepre bazali kobika. Batu na matoi kukangama bazali kuyoka. Bakufi bazali kusekwa. Bamosikini bazali kuyoka nsango malamu. Esengo na mutu na kukengela kundima na ye.
Tango bayekoli na Yohane basili kokende, Yesu abandaki koloba likambo na Yohane epai na ebele na batu koloba.
Bokendeki komona likambo nini na esobe? Gwakamo pepezali kuningisa? Te, bongo bokendeki komona nini? Moto nakolata bilamba kitoko, kasi batu nakolata bilamba na mutu ya mingi, mpe batu na mosolo bazali kati na bandako na bakonzi. Bongo bokendeki komona nini? Nebi, ya solo na lubi na bino. Bokendeki na komona mutu oyo leki nebi. Mpo Yohane azali mutu oyo buku na Nzambe lubi na ntina na ye. Nzambe alubi. Tala, natindi ntoma na ngai liboso na yo. Mpo na kufungula njela mpo na yo.
Yesu alobaki lisusu.
Na lubi na bino. Kati na batu mwasi aboti, mokote azali monene koleka Yohane. Kasi mutu oyo azali moke, koleka kati na bokonzi na Nzambe, azali monene koleka ye.
Batu nyonso, pe bandombe na kofutisa mpako, bazalaki koyoka Yesu. Bayebaki ete Nzambe azali sembo, mpe bazwaki batisimo na Yohane. Kasi bafarusi pe balakisi ya mibeko baboyaki mokano na Nzambe po na bango mpe baboyaki kozwa batisimo na Yohane. Yesu alobaki lokola.
Na kukukisa batu na ntango oyo na nini? Bazali lokola nani? Bazali lokola bana oyo bafandi na esika na zando. Lisanga moko engangi epai na lisanga mususu ete. Tobete la kibino mizike, kasi bobina kite. Toyemba ki njembo na mawa, kasi bolela kite. Mpo Yohane mobatisi ayaki, ye aliaki mapate pe amelaki vinyo te. Kasi bolubi, ye ezali na mulimo mabe. Ngai mwana ya mutu nasili koya, nazali kolia mpe komela, mpe bolubi. Tala mutu oyo, azali kukanisa bobele kolia mpe komela vinyo. Ye azali moyebani na bandombe na mpako, mpe na batu mabe. Kasi batu na kundima bazali kutalisa polele ete, mayele na Nzambe ezali sembo.
Mofarusi moko abengaki Yesu kolia na ndako na ye. Yesu akumaki epai na ye, pe afandaki na mesa. Mwasi mabe azalaki na mboka yango. Tango ye ayoka kiete, Yesu azalaki kolia na ndako na mofarusi, ye akumaki na molangi esalemi na libanga ala batre, oyo etondaki na malasi. Atelemaki na mokongo na Yesu, epai na makolo na ye. Ye azalaki kolela, pe asukolaki makolo na Yesu na mai oyo, ezalaki kotanga na miso na ye, abandaki kopangusa yango na suki na ye, pe abandaki yango na lolebu na ye, mpe asopaki malasi likolo na yango. Tango mofarusi oyo abengaki Yesu, amonaki likambo oyo, alobaki na motema na ye.
Soki mutu oyo azalaki solo nebi, mbele ayebaki mwasi oyo azali kobanda ye azali mwasi mabe.
Yesu abandaki koloba na mofarusi.
Simon, nazali na likambo moke na koloba na yo.
Simon alobaki.
Molakisi, loba.
Yesu alobaki.
Batu mibale bazalaki na nyongo na mutu na kupesa nyongo. Moko azalaki na nyongo na mbongo kama mitano. Mpe mususu azalaki na nyongo na ntuku mitano. Mpo bango mibale bazalaki na mbongo na kufuta te. Ye alimbisaki bango mibale nyoso. Nani kati na bango mibale akolinga moto oyo koleka?
Simon ayanolaki.
Na kanisi azali moto oyo azalaki na nyongo monene koleka.
Yesu alobaki na ye.
Osili koyanola malamu.
Sima yango, Yesu apasanaki epai na mwasi pe alobaki na Simon.
Omoni mwasi oyo, ngai nakotaki na ndako na yo, kasi opesaki ngai mai te na kusukula makolo na ngai. Kasi mwasi oyo asili kusukula makolo na ngai na mai na miso na ye, mpe asili kupangusa yango na suki na ye. Opesaki ngai mbote na lolebu te, kasi uta na kota ki na ndako, ye asili kotika te kobanda makolo na ngai na lolebu na ye. Osopaki mafuta na mutu na ngai te, kasi ye asili kosopa malasi na makolo na ngai. Mpo na oyo na lubi na yo, bolingo monene ye atalisaki emonisi ete masumu mingi na ye esili kolimbisama. Kasi motu oyo masumu na ye esili kolimbisama moke, atalisaki bolingo moke.
Nasima, Yesu alobaki na mwasi yango.
Masumu na yo esili kolimbisama.
Batu oyo bazalaki kolia elongo na Yesu, balobaki na motema na bango.
Motu oyo azali nani? Oyo akoki kolimbisa masumu?
Kasi Yesu alobaki na mwasi.
Kondima na yo esili kobikisa yo. Kende na kimya.